mannski eins og mig að það, þeir finnst þetta vera svona ímyndunarveiki bara. Eins og þetta með drauma og svoleiðis.
Já, en hvernig er það?
Ég trúi því bara fastlega að það sé eitthvað annað afl en ekki ímyndunarveiki.
Já.
Og það hefur komið mest fyrir mig eins og ég segi í svefni og ég vakna og það sýnist halda áfram. Mm. En svo tapa ég því öllu. Þegar ég er alveg vöknun. Og ég held ég mig að segja það með sanni, það var enn engin dáið í minni famlís og ég hef ekki orðið verfið áður, mér hef ekki verið sagt frá því áður en það hefur komið fyrir.
Á hvaða hátt var
þetta? Því áður en að faðir minn dó, ég fór að sjá hann hérna, hann lá nú þá banaleguna. Ég skal segja þér, áður en að setja þetta góði á þarna.
Já.
Það, úr því að taka þetta allt í mál, ég myndi ekki vilja fara að segja, ég veist ekki við sískinu með, mamma og pabbi skildu.
Já.
En ég hélt áfram að svo giftist hann aftur. En ég var nú alltaf eins og hans barn, eins og kemur fyrir.
Já.
Og ég hélt áfram að fara að sjá hann.
Já.
Ég, og ég var einar bróðið sem lifi núna í Mikli. Það var eins og ég, hann vildi ekki vera að taka neitt, taka neitt á mig, gera upp á milli foreldra
Já.
Á þann hátt að hann fór alveg eins að hitta hann eins og ég ekki sístur en vissi af sér svona.
Já.
En enginn hefði látið mig að vita því ég var út í Mikli og var fyrir það að gömul kona dó og var jörðu að séra Jóhanni Bjarnasinni. Og við vorum bestu vinir séra Jóhanni og ég frá því ég var unglingur og var hjá Margréti ömmu systir minna, systir Guðrúnar ömmu. Var hjá henni í heilt ári og gekk, fór það náttúrulega sunnudagaskóla hjá séra Jóhanni, eins og hún fór alltaf í þá kirkju. Og svo var ég að skóla fyrir tíma þar.
Já.
Svo ég giltist nú fólki það líka.
Hvernig var, þú sagðir að þú hefur vitað alltaf?
Já, þegar ég lifði til Mikli og Einar bróðir líka, þá dó gamal kona þar og séra Jóhann Bjarnason sem var nú gamal kunningi þessna kona þetta barna hérna máli mér að ég þekkti séra Jóhann vel og þóttu sko vandamann. Og hann kom á, til að jarða þessa gamla konu í millunni. Veistu, ég mér rómalt að minna nafnina núna. En svo þegar við vorum að fara, Sigþóra og Kristján Tómasson og hefðu þarna borðið eins og reynist að hún hafði allan sveinflokkin inn og fleiri gesti líklega sem kom að inn fyrir kaffi eftir jarðaföruna og þegar ég var að fara heim og kveðja þar, þá kom sér Jóhann og eftir mér til og spurði, hefur þið séð, hvernig líður hann föður þinn núna? Og ég var þá alveg, þess að enginn hefði látið mig vita, hann var veikur, hann segi, var bara fyrirgefningar, þetta komið er illa, ég segi neina, ég er bara þakklátt fyrir, segði mér bara meira og hann sagði mér, hann var mjög veikur á spítalunum í Winnipeg og væri álitin við dauðan því að þeir gátt ekki gert neitt meira, gátt ekki eins og skorið upp hann. Svo að ég sendi búið til Einars bróðir að ég verið farin að sjá pabba, hann sagðist hvort það vant að koma, hann kom inn eins og við fórum inn að sjá hann. Svo það var aldrei, þú veist, þau varu skilin þá sem af okkur heldur því alltaf við. Svo þegar ég var að koma frá honum hérna, þegar ég fór inn aftur seinna þegar hann var komin á hann eftir heim, að þá var hann gift að sjá þettur. Þá fór ég, var ég inn til Riverton. Ég kom vist frá Winnipeg og var að fara heiminn en þegar ég, nóttina var ég þar, því maður minn vann þar of svo oft, var þar á hótelinu þegar hann var vinninn við Riverton, við senda fiskaustur og allt þessu þurr. Og svo er morgun, þá dreymi mig pabba og ég er að hafa spasla við voðalegu óskur sem eru stór ís, hérna, kökulega á brustun á mér og hann beygir sig yfir rúmið og segir ég skal nú taka þetta að því góða. Og ég letta þess að þér og hann fór með í smólan og ég vaknaði, ég sá hann og ég vissi ekkert meira og þegar ég var vaknað þá sá ég hann stóð þarna fyrir hliðin á rúminu og svo bara vaknaði ég allt hvarf. Og svo þennan dag þegar fyrsta sem kemur fyrir er að og ég leit á klukkanum og klukkan var fjögur. Og fyrsta sem kemur fyrir morgun þegar fónið opnast, að það er sími. Ég segi alltaf fónið svo kanadískur íslendingum. Að símið opnast að þá að hann hefði dáið klukkan fjögur á morguninu.